Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tänään studiossa on ministeri, jonka vastuualueeseen kuuluu omistajaohjaus ja kunnat. Molemmilla alueilla on ollut aikamoista myllerrystä viimeiset vuodet. Katsotaan, minkälainen lähetys meillä on edessä. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero.
Kiitoksia paljon ja vielä lisään tuossa, että tittelissä lukee juuri näin, mutta tonttiin kuuluu sen lisäksi myöskin koko valtionhallinto ja julkinen ICT.
No se on aikamoinen salkku.
Työtä riittää.
Toivottavasti tämän lähetyksen aikana saadaan selville, että mikä on omistajaohjauksen suuri linja. Tosiaan nyt kaikki hallituspuolueet ilmoittivat ennen vaaleja kannattavansa omistajaohjauspolitiikkaa, jonka linjassa on tämä 1,5 asteen ilmastotavoitteiden kanssa ja vauhdittaa fossiilisten polttoaineiden alasajoa sekä hiilivarastojen ja nielujen kasvattamista. Suomen omistajaohjauspolitiikkaa päivitetään parhaillaan. Omistajaohjauspäätös tulee olemaan merkittävä ilmastopoliittinen päätös. Miten Sirpa Paatero nämä ilmastotavoitteet huomioidaan tässä periaatepäätöksessä?
Kyllä. Hallitusohjelma on vahva viesti meille ihan kaikille toimialoille ja kaikkiin ministeriöihin, että mitä tahansa tehdään, niin me käydään säännöllisesti läpi sitä ajattelua, että miten eri tehtävissä voidaan näitä ilmastotavoitteita edistää. Myöskin tässä omistajaohjauksessa ja kyllä meillä yhtiöiden osalta sinne periaatepäätökseen on ainakin suunniteltu kirjoitettavaksi myöskin vahva viesti siitä, että hallitusohjelma linjaa niitä tavoitteita, joita kohti myöskin yhtiöiden pitää mennä. Sitten pitää aina muistaa, että meillä on varsin erilaisia yhtiöitä. Meillä on 10 yhtiöitä, joista kokonaan valtiolla on joku 66-67 yhtiötä ja sitten sen omistajaohjauksen alla suoraan on sitten niistä noin suunnilleen puolet. Mutta kaikkia näitä yhtiöitä koskettaa se sama periaatepäätös. Ja kun katsoo siellä vaikkapa nyt STM-puolella olevaa Alkoa tai siellä omistajaohjauksen puolella olevaa nestettä tai rahapajaa, niin keinot on kyllä aika lailla erilaiset ja sen takia on varmaan hyvä tehdä jokaisen oma suunnitelma, miten eri yhtiöissä niihin haasteisiin vastataan.
Mutta voitko yhtään tarkemmin raottaa sitä, että mitä sinne periaatepäätökseen sitten tulee? Sanoit, että vahva viesti tulee, mutta millä tavalla?
Se, että sinne kirjataan joku semmoinen lause, joka voi kattaa nämä kaikki reilu 60 erilaista yhtiötä, eli että miten jokainen yhtiö itse määrittelee ne keinot, että millä päästään tähän yhteistä tavoitetta kohti. Tämän hetken versiossa omassa ajattelussani se on ainakin tämän tyylinen.
Tämä päätös tulee olemaan erittäin kiinnostava esimerkiksi Fortumin kannalta. Yksin Fortum, josta valtio tosiaan omistaa yli puolet, Fortum on vastuussa päästöistä, jotka ylittävät Suomen kansalliset kokonaispäästöt. Fortum itse raportoi yli 26 miljoonan tonnin päästöt, minkä lisäksi Fortum omistaa tällä hetkellä 49,9% Uniper-yhtiöstä. Ja sitten puolet Uniperin raportoimista yli 70 miljoonan tonnin vuotuisista päästöistä. Alkuvuoden 2020 aikana Fortumin omistus Uniperista on nousemassa 70,5%, mikä tietysti nostaa paitsi valtion omistusten päästöjä, myös päätösvaltaa. Uniper on puolestaan ilmoittanut vastikään, että se aikoo haastaa Hollannin valtion oikeuteen, mikäli Hollannin suunniteltu hiilikieltolaki tulee voimaan. Tämä asettaa Suomen valtion välillisesti erittäin kummalliseen asemaan. Miten hallitus ja sinä omistajaohjausministerinä, miten te reagoitte tähän?
No ihan ensin, se on ihan totta ja kaikki varmaan ymmärtää sen, että suurin vaikutus tähän ilmastoasioihin on energiapolitiikalla. Se, että me kaikki itse kukin voidaan niin kuin kansalaisina kuluttajina tehdä paljon valintoja, mikä on tietenkin tehtävä, jokaisen pitää kantaa omaa vastuutaan. Mutta jotta tästä niin kuin ilmastotavoitteeseen pääsemisestä ei tule ihmisille kohtuutonta, niin se kuitenkin se isoja linjauksia on tehtävä täällä energiapuolella. Meillä kaikki energiayhtiöt, joita nyt Suomessa on, mutta erityisesti tässä valtionhallinnon puolella, niin on kyllä mun mielestä varsin aktiivisesti ollut kuitenkin näihin haasteisiin vastaamassa, että meillä on kehitetty biodieseliä ja Nesteen puolella, meillä Gasumin puolella mietitään koko ajan biokaasun käyttöä autojen osalta. Meillä Fortumin puolella on vahvasti vesivoimaa, tuulivoimaa, aurinkovoimaa tutkitaan. Eli monta tällaista niin kuin keinoa, jotka on olemassa, niin on juuri meidän yhtiöissä. Ja viimeisimpänä taitaa vielä Fortumilla olla tämä kiertotalouden edistäminen, eli että mitenkä siellä puolella voidaan sitten myöskin tätä ilmastotavoitetta viedä eteenpäin. Sitten tämä toinen kysymys, mikä liittyy Uniperiin, niin se on totta, että siinä on tietenkin se kysymys, että onko hyvä, että Suomen valtio on mukana yhtiössä, joka Saksassa erityisesti tätä hiilivoimaa tuottaa. Mutta sitten toisaalta meidän pitää muistaa, että Euroopan unionin tasolla on se saksalaisten tai suomalaisten omistuksessa on olemassa myöskin omat niin kuin päästötavoitevähennykset ja vuosiluku yritetään juuri sitoa, mihin mennessä koko Euroopan tasolla pitäisi olla hiilineutraali. Että eihän tämä ole niin, että vain Suomi näitä yksinään tekisi. Ja sen takia ajattelen, että jos suomalaiset on siellä mukana nyt myöskin siellä Euroopan tason niin kuin varsinaisten voimalaitosten ohjaamisessa, niin voi olla, että pystytään sitä myöskin siellä puolella vauhdittamaan ja aikaistamaan.
Niin, tosiaan kuten kerroit tässä, niin Fortum on profiloitunut tämmöisen uusiutuvan energian yhtiöksi, mutta tämä Uniper-kaupan myötä yhtiöiden yhteenlaskettu päästömäärä tulee olemaan korkeampi kuin koko Suomen päästöt yhteensä. Tämän kaupan myötä Fortumista tulee yksi Euroopan suurimmista saastuttajista. Kuitenkin teillä hallitusohjelmassa toteatte, että hallitus toimii tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Ja tämä tehdään nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja. Niin eikö tämä Fortumin Uniper-kauppa ja varsinkin Uniperin aikomus haastaa Hollanti välimiesoikeuteen hiilikieltolain takia, eikö tässä ole aika iso ristiriita?
No tämä varmaan käydään vielä monen kertaan läpi tässä yhteisestikin ja mun mielestä hyvää kansalaiskeskustelua tästä on hyvä käydä. Mutta tämä logiikka tällä hetkellä menee niin päin, että kun ollaan jossakin mukana, niin voidaan olla tekemässä siitä parempaa, kun että vaan katselta sivusta. Mm. Tämä on niin kuin tämä ensimmäinen. Sitten tämä Hollannin tapaus, niin tällä hetkellähän siis tämmöistä ei ole vielä tehty. Mutta pitää muistaa, mistä se johtuu. Että Hollannissa on tehty varsin nopea päätös siitä, että hiilivoimasta luovutaan, mikä on ymmärrettävää. Mutta kuitenkin joitakin vuosia sitten, kun sinne on investoitu tämmöisestä, ei ollut mitään tietoa. Ja sitten se kysymys, että mikä on niin kuin yhteiskunnan, ihan sama tilanne voisi olla Suomessa, niin kuin vastuu siitä, että yritykset tekee suuria investointeja. Jos ei se varmuus siitä, että yhteiskunnan niin kuin olosuhteet liittyy ne poliittiseen päätöksentekoon, verotukseen, mihin tahansa muuhun, niin sitten heittelehdi vuodesta toiseen kovin nopeasti.
Eli pidätte tätä ihan ymmärrettävänä, että Uniper on tällä tavalla niin kuin haastamassa valtion?
Ei, mutta pitää ymmärtää se tausta, mikä siellä on.
Kyllä.
Tämä on se syy. Että eihän nyt siitä niin kuin ihan vaan huvikseen tee. Ja sen takia mä uskon, että siellä nyt katsotaan varmaan sitä yhä edelleen. Ja yhä edelleen sitä ei ole tehty.
Eikö tämä ongelmallista, että niin kuin Suomen valtio on tässä mukana ja myös niin kuin Suomen veronmaksajat joutuu niin kuin hiiliyhtiöiden maksajaksi tavallaan? Siis ilmastokriisin keskellä Suomen veronmaksajat on ikään kuin mukana tässä omistusten kautta.
Niin siis kyllähän Suomen veronmaksajat kattelee tuota hiilikasaa tuossa Helsingissäkin.
Mutta onko se ihan ok?
No ei tietenkään, koska siltä osin, että mehän halutaan päästä tästä hiilestä pois. Ja Suomessa se on kirjoitettu jo aikaisemmin meidän parlamentaarisen työryhmän, ilmasto- ja energiatyöryhmän tavoitteisiin. Että ensin pitää päästä eroon energiakäytössä hiilestä ja sen jälkeen turpeesta ja sitten siirrytään muihin. Ja tämä on ihan niin kuin meidän kaikkien yhteisesti sopivan logiikan mukaan. Ja sitä kohti mennään.
Niin. Kuten tässä nyt on käynytkin ilmi, niin Fortumilla on tämän kaupan jälkeen siis kiistaton määräysvalta Uniperiin. Ja ympäristöjärjestö Greenpeace ehdottaa, että Fortum voisi hyvin esimerkiksi vaatia, että Uniper järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen ja käyttää siellä äänienemmistöään. Ja halutessaan Fortum voisi siis kiristää Uniperin ilmastotoimia ja lopettaa ensi alkuun tämmöisen absurdin välimiesoikeusuhittelun Hollantia vastaan. Ja mitä te ajattelette tästä?
No nyt pitää kuitenkin katsoa aikataulua ja todeta, että tämä kauppa ei ole vahvistettu.
Voiko siihen vielä tulla muutoksia?
No, nämähän on isoja kauppoja ja tässä kahtaa sitä omistusta tai sitä lupaa tarvitsee sekä Yhdysvaltojen että Venäjän puolelta. Ja sen takia tämä nyt ei ole ihan vielä niin kuin seuraava askelta otettavissa.
Mutta teillä joku näkemys on tähän asiaan silti.
Joo, ensin odotetaan tämä, että tämä kauppa vahvistuu. Ja sen jälkeen tietenkin on mahdollisuus miettiä siellä yhtiön sisällä, mitä siellä tehdään. Tätä keskustelua ei ole vielä Fortumin kanssa käyty, mutta kyllä mun mielestä Fortum on yhtiönä sitoutunut aikaisemminkin tähän Suomen valtion ja Euroopan unionin tasoisiin tavoitteisiin. Ja kyllä me niistä yritetään pitää kiinni.
Niin valtio omistaa kuitenkin yli puolet Fortumista. Ja Fortumilla on tämän kaupan jälkeen siis absoluuttinen päätösvalta periaatteessa, koska se omistaa yli 70% Uniperista sitten, jos tämä kauppa toteutuu ihan parin kuukauden päästä. Niin millä tavalla te aiotte käyttää sitten sitä valtaa, joka teillä on?
Kuten sanottu, me käydään tätä varmaan keskustelua tarkemmin, kun me tiedetään sen kaupan vahvistuminen. Mutta kyllä tämä sitoutuminen pitää tietenkin olla valtionyhtiöillä. Se on oletus ja se tulee olemaan tästä eteenkin päin, että näihin yhteisiin tavoitteisiin ollaan sitoutunut.
Niin teillä hallitusohjelmassa tosiaan lukee, että 2035 pitäisi olla hiilineutraali ja heti hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen, niin onnistuuko tämä tavoite ilman, että tässä tulee radikaaleja muutoksia?
Niin kuin äsken kun aloitettiin keskustelua, niin totesin, että nämä pitää tehdä yhtiökohtaisesti, kun meillä on niin paljon erilaisia yhtiöitä, että miten siitä tavoitetta kohti mennään. Ja tämä on varmaan, Fortum on varmaan näistä se suurin kysymys, että mikä se on se polku Fortumin osalta. Ja tätä keskustelua heidän kanssa pitää jatkaa.
Niin keskustellaan, mutta kai teillä joku näkemys siihen on, että miten se tapahtuu, kun olette kuitenkin omistajaohjausministeri.
Kyllä, me edellytetään, että kaikki yhtiöt siihen sitoutuu, sitä polkua, mitkä on ne toimenpiteet, niin ei keksi ministeri, vaan se tulee sieltä esitettynä sieltä yhtiön puolelta, että mitenkä ne konkreettiset toimet, koska ihan kaikesta huolimatta yhtiön käytännön toimet tehdään yhtiössä ja omistajaohjausministeri päättää hallituksen ja käy hallituksen kanssa keskustelua, että ne menee sitä kohti.
Teillä on tavoitteet selvät.
Kyllä.
Mutta miten tämä, että Uniperi on haastamassa kuitenkin Hollannin oikeuteen hiilivoimalasta? Siis Fortum on kuitenkin Suomen omistama yhtiö, Suomen veronmaksajien omistama yhtiö. Niin kuitenkin nostetaan Uniperin omistusta, ja joka on haastamassa Hollannin oikeuteen. Niin miten Suomen valtio voi olla mukana? Eikä ikään kuin Suomen valtio, Suomen veronmaksajat on haastamassa Hollannin oikeuteen. Eikö tämä ole aika outoa?
Kyllä näin ajatellen se kuulostaa kyllä ja onkin, mutta nyt on tässä ihan vielä kaksi kysymysmerkkiä. A, siellä ei omisteta vielä enemmistöä ja B, semmoista haastetta ei vielä ole olemassa. Jotenka nyt ehkä kannattaa toivottavasti pystytään näiden neuvottelujen muiden kanssa etenemään niin, että semmoista ei tarvitse tapahtua.
No nyt kuitenkin tässä kun ollaan marraskuun loppupuolella ja toi 2020 vuosi aika nopeasti tuolta tulee, niin mitkä on seuraavat askeleet tämän asian suhteen?
No tässä ensin odotetaan tietysti sitä, että se kauppa vahvistuu ja mehän ei tiedetä niistä aikataulusta, millä näitä asioita käsitellään. Toiveessa on tietysti aina yleensä, että nämä toteutuu nopeasti. Ja sen jälkeen toinen asia, mikä etenee, on toivottavasti ja uskon, että me saadaan tässä muutamien viikkojen sisällä tämä omistajapoliittinen periaatepäätös, jossa sitten näitä linjauksia tehdään, jotka koskettaa meidän kaikkia yhtiöitä. Nämä kaksi on varmaan ne seuraavat askelmerkit juuri tämän kyseisen asian osalta.
Ajatko sinä omistajaohjausministerinä, Sirpa Paatero, käyttää omaa vaikutusvaltaasi sen edistämiseksi, että Fortum käyttäisi vaikutusvaltaansa Uniperissa esimerkiksi järjestämällä ylimääräisen yhtiökokouksen ja vaatimassa jotain muutosta tähän?
Tämmöistä suunnitelmaa ihan näin lonkalta heittäen ei ole olemassa, että vaatisin yhtä ylimääräistä yhtiökokousta Uniperin osalta. Mä luulen, että Fortumilla on hyvät suunnitelmat ja me käydään niitä heidän kanssa läpi sitten, miten niitä askelmerkkejä otetaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä ja studiossa kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero. Ja kuten alussa todettu, toivottavasti saamme tänään selville omistajaohjauksen suuren linjan, mikä se on. Edeltäjäsi omistajaohjausministerinä oli Mika Lintilä ja hänen edeltäjänsä oli Juha Sipilä. Ja Sipilän hallitus 2015 vuonna halusi laittaa niin sanotusti taseet töihin ja perusti valtion kehitysyhtiön Vake Oy:n. Vakeen siirrettiin myytäviä valtionyhtiöitä ja osuuksia myytävistä valtionyhtiöistä. Ero tähän aiempaan systeemiin verrattuna on se, että rahat valtionyhtiöiden myynnistä, ne eivät enää menekään niin sanotusti valtion budjetin tilkeeksi, vaan Vake voi päättää, mihin rahat käytetään. On jopa puhuttu tämmöisestä hallituksen omasta rahasammosta. Eikö tämä ole aika ongelmallista, tämä nykysysteemi, Sirpa Paatero?
Joo, tämä Vaken osalta hallitusohjelmassa silloin todettiin, että pitää selvittää Vaken asema. Ja silloin kesällä meillä oli tämmöinen yhteinen selvitys TEMin holdingyhtiöihin lähinnä liittyen ja sitten siinä samalla Vake. Ja sieltä tuli yksi esitys ja nyt me arvioidaan tällä hetkellä, että mikä se on sitten meidän esitys. Vaken osaltahan siis se päätöksentekotekijä on ollut tämä talouspoliittinen ministerivaliokunta. Mutta täytyy myöntää, kun katselen sitä nyt, niin eihän siellä ole juuri mitään tapahtunut. Siellä ei niin kuin ihan hirvittävästi ole lähtenyt liikkeelle minkä näköisiä hankkeita. Ja sen takia se on arvioitava nyt uudelleen, että mitä valtio sitten tältä Vakelta haluaa ja minkälaisena se sen haluaa. Hmm. On henkilökohtainen näkemys siihen, että meillä tämmöisiä, jos nyt sanoo, tukivälineitä erilaisten asioiden eteenpäin viemiseksi on hyvä olla. Meillä on niitä Governia ja Solidiumia ja sitten meillä on toisella puolella Tesiä ja Finveraa ja muuta. Mutta niiden pääomitukset aikaisemmin on tehty valtion budjetista niin, että eduskunta on ne päättänyt. Ja mun mielestä se linja on tulevaisuudessakin ihan hyvä. Ja samalla tavalla tämä logiikka näiden tuottojen osalta, niin pitää arvioida uudelleen, että mikä se on sitten. Et voi olla ymmärrettävää. Solidiumin osalla myöskin tehdään sitä, että jos siellä jotain myydään, niin sittenhän ne toisaalta myöskin siellä jotakin ostetaan. Että niin kuin onhan meillä joitakin tämmöisiä. Mutta nyt tämän toimiohje tähän valtion kehittämisyhtiöön on vielä tekeillä.
Tosiaan Sipilän hallituksen tekemä mullistus liittyy paljonkin siihen, että miten päätetään, mikä yhtiö tai osuusyhtiöstä myydään. Aiemmin hallitus oli velvollinen tuomaan eduskunnan suuren salin keskustelun siitä, ja myös kansa silloin pystyi TV-kameroiden kautta seuraamaan tätä keskustelua ja myös oppositio pystyi siihen osallistumaan, että mikä valtionyhtiö myydään ja minkä takia. Ja Sipilän hallitus päättikin, että tämä keskustelu viedään suljettujen ovien taakse. Niin oletteko siis muuttamassa tätä prosessia jollain tavalla avoimemmaksi?
Joo, eduskunta on vuosikaudet päättänyt ja mun mielestä se on ollut hyvä linja. Ja pääasiassa näin on tehty myöskin viime hallituskaudella. Niistä liikuista, että meillä on niin sanottuja omistusrajoja. Omistetaan joko 100%, ettei saa myydä ollenkaan. Sitten toinen raja on se vähän yli 50, eli että omistetaan päätösvalta. Sitten siellä on omistusraja 30, jolla on päätöksentekoon merkitystä, ja sitten vielä tämä 10. Ja jos näiden osalta halutaan liikkua jonkun yhtiön kohdalla, niin se on tuotava eduskuntaan. Ja mun mielestä se on ollut erittäin hyvä käytäntö, koska siinä kohtaa se tulee perottua läpi. Nämä on kuitenkin meidän kaikkien veronmaksajien yhteisiä yhtiöitä ja sen takia musta on hyvä, että ne käydään siellä eduskunnan kautta hakemassa se lupa näihin omistusrajojen laskemiseen. Sitten kun siellä se omistusraja on, mikä on, niin sitten se prosenttien kymmeniksien liikkuminen on sitten tehtävänä siellä niin kuin omistajaohjausyksikössä.
Eli tähän on tulossa muutos.
Niin kyllä näitä omistusrajoja on muutettu aikaisemminkin, mutta tätä, että siirrellään niitä tähän toiseen yhtiöön, niin kuin esimerkiksi tässä Vakessa, niin semmoista mä en kannata, vaan nekin pitää tulla niin kuin eduskunnan kautta.
Aivan, eli tähän prosessiin,
kyllä.
Että tuodaan eduskuntaan niitä. Tämäkin oli muuten mielenkiintoinen, nyt kun mainitsit tämän omistusrajan, että strategisten yhtiöiden omistusrajaa laskettiin 33,5. Näin se oli. Kun se on aikaisemmin ollut yli puolet, niin mitä mieltä olet siitä? Onko se ok?
No niin se on, kun katsoo sitä päätöksentekoperustetta, niin joissakin se on varmaan ihan hyvä ja toisaalta siellä on varmaankin saatu niin kuin lisäpääomituksia sitten muilta osakkeenomistajilta. Et on varmaan, ja tiedänkin, että on joidenkin yhtiöiden kohdalta ollut semmoisia tarpeita. Mutta sitten semmoisissa yhtiöissä, missä me oikeasti nähdään huoltovarmuuteen liittyviä asioita muun muassa, niin kyllä niissä se 50% omistus on hyvä pitää.
Suomen Kuvalehden tietojen mukaan poliittinen sopu valtion kehitysyhtiö Vaken tulevaisuudesta voi syntyä jo lähiviikkoina. Näin kertoi Suomen Kuvalehti viime viikolla. Ja SK:n tietojen mukaan demarit ovat epäilyksistään huolimatta taipumassa Vaken jatkoon. Pitääkö tämä paikkansa?
Niin kuin äsken totesin, niin siellä kesällä tehdyssä selvityksessä ei lähdetty siitä sen niin kuin esityksissäkään, että Vake hävitettäisiin. Ja meillä silloin, kun Vake on perustettu, niin demarit on kirjoittanut siihen kohtaan eduskunnassa eriävän mielipiteen, mutta sielläkään ei ollut sitä versiota, että sitä ei olisi ollenkaan olemassa. Niin tosiaan, meillä on erilainen lähtöajatus tähän.
Viime syyskuussa tuli tämä hallituksen teettämä selvitys Vakesta ja täällä Politiikka-radiossakin oli Jouni Hakala kertomassa siitä. Hän oli johtanut tätä selvityksen tekemistä ja selvityksessä esitetään Vaken purkamista ja siirtämistä Teollisuussijoituksen konsernin osaksi ja Vaken pääoma palautettaisiin valtiolle. Niin oletteko ottamassa tämän huomioon vai aiotteko sivuttaa tämän selvityksen tuloksen tai ehdotuksen?
No meillä on tästä, oli erittäin hyvä selvitys, täytyy myöntää. Siinä oli hyvin käyty läpi nämä kaikki meidän erilaiset yhtiöt, joilla tuetaan tätä niin kuin suomalaista elinkeinopolitiikkaa ja kasvua. Mutta varmaan sellaisenaan sitä esitystä ei viedä eteenpäin, vaan me käydään tällä hetkellä siitä poliittista keskustelua, että mikä se voisi olla se versio, minkälaisena se sitten tuotaisiin talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan.
Suomen Kuvalehti, heillä on parempaa tietoa ilmeisesti tästä, että sekä sosiaalidemokraateissa että keskustassa ollaan yhtä mieltä siitä, että Vaken pääomat ovat tällä hetkellä rajusti ylimitoitettuja. Ja lehti kertoo, että on todennäköistä, että Vaken pottia leikataan merkittävästi, mahdollisesti puoleen nykyisestä. Näin kerrotaan Suomen Kuvalehden tietojen mukaan, niin voisiko kertoa, pitääkö tämä paikkaansa?
No sehän on varsin viehättävää, että Suomen Kuvalehti tietää näin, mutta kyllä nyt kaikki kansalaiset, ei tarvitse olla kovin syvällä tämmöisessä elinkeinopolitiikassa, jos katsoo sitä määrää, mikä siellä on yli 2 miljardia tällä hetkellä pääomia, niin se kuulostaa kyllä aika suurelta.
Onko se liikaa? Mitä niille rahoille tehdään?
No siis siellähän on tällä hetkellä meidän muiden yhtiöiden osakkeita. Se, että ne on joka tapauksessa valtion osakkeita, se omistus vaan siirretty niin kuin toiseen paikkaan. Tästähän siellä tällä hetkellä on kyse.
Mutta eikö se ole ongelmallista, että tällä hetkellä siis Vakessa voidaan päättää, mitä niille rahoille tehdään, jotka on Vakessa? Eli niitä ei tarvi kysellä keneltäkään periaatteessa. Niitä voidaan ohjata ohi valtion budjetin Vaken hyväksi katsomiin hankkeisiin.
Vaken itse asiassa oma päätösvalta rahoihin on varsin pieni, että ne kulkee talouspoliittisen ministerivaliokunnan kautta.
Niin, hallitushan tätä toki niin kuin ohjaa totta kai.
Juuri näin.
Ja teillä on nyt se rahasampo, joka oli viime kaudella Juha Sipilällä, niin alkaako raha viehättää vai ajatteko tehdä jotain muutoksia tähän systeemiin, kuten viime kaudella oppositiossa SDP arvosteli tätä?
Niin kuin tuossa totesin, niin mun mielestä se logiikka, että pääomitukset, kun me mietitään jotain uutta, niin tehdään eduskunnan kautta. Ja jos tulevaisuudessa tulee tällaisia, niin näin tulen toimimaan. Se on ihan varma. Ja sitten tämä Vaken osalta, niin se, että siellä tehdään muutoksia, se on selvä. Mutta kuinka paljon ja minkälaisia, niin se on vielä poliittisessa keskustelussa.
Onko Vake lopannut sinua tämän syksyn aikana?
Me ollaan Vaken kanssa käyty ihan hyvä, erittäin hyvä keskustelu, kun he oli tuossa kesän aikana teki niin kuin omaa strategiaa. Ja semmoinen tapaaminen on järjestetty. Ja mun mielestä siinä oli erittäin hyvin hahmoteltu heidän puoleltaan sitä, että mitkä ne on nämä muut. Mitä tekee Tesi tai mitä tekee Sitra tai mitä tekee nämä muut toimijat, jotka on niin kuin osin tällä samalla kentällä. Ja he oli sieltä löytänyt sitten tämmöistä omaa kohtaa, mikä voisi olla semmoinen, missä ei sitten niin kuin mene ristikkäisiin. Että meillä niin kuin ei ole mitään järkeä valtiolla samoja elementtejä.
Olet vaan kerran tavannut siis tätä vakejohtoa, vai onko se lopannut enemmänkin teitä?
Niin siis olen tavannut aikaisemmin kyllä. Ja viime keväänä olen tavannut silloista vakenjohtoa, sitten olen tavannut vaken hallituksen puheenjohtajaa ja sitten olen tavannut koko vakenjohtoa, kyllä. Ja niin mä tapaan näitä 35 yhtiön, muunkin yhtiön ihmisiä, kaikkia.
Eli kuinka monta kertaa olet tavannut vakea tänä syksyn aikana tai kesän ja syksyn aikana?
Siis sitä koko heidän johtoa yhdessäni yhden kerran.
Tosiaan vielä sitten, kun sinulla on tämä kuntasalkkukin, niin haluan kysyä, että onko kuntapohjainen sote enää millään tavalla pöydällä?
Ei ole. Se loppui silloin 2015.
Niin, ja jos sote järjestetään, niin tapahtuuko se siis maakuntien pohjalle?
Sanon tuohon 2015, että silloinhan todettiin, että kuntayhtymämallisesti, jota se kuntapohjainen tarkoittaa pääasiassa, että tehdään niin kuin nykyisten, ehkä logiikka voisi mennä niin kuin nykyisten sairaanhoitopiirien yhteyteen vahvistaa sitten tämä sosiaalitoimi ja perusterveydenhuolto, niin sinne siirtyisi niin paljon valtaa, rahaa ja ihmisten palveluita välillisen päätöksenteon päähän. Ja silloin todettiin, että se ei ole ihan järkevä tapa. Ja tämä oli perustuslakivaliokunnassa silloin. Ja sen takia on sitten mietitty, että mikä voisi olla se toinen rakenne. Ja sitten on päädytty näihin itsehallinnollisiin maakuntiin, jotka lukee myöskin hallitusohjelmassa. Nyt se ero edellisen hallituskauteen, milloin myöskin puhuttiin samasta, niin on kaksi isoa eroa. Tässä tapauksessa sinne ei olisi tulossa kuin sote ja pelastus. Sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi. Ei mitään muuta. Ei kunnilta mitään muita palveluita, tehtäviä, ei valtionhallinnosta, ei elyjä, ei aveja, ei mitään. Ainoastaan
sote. Mitä kunnille sitten tapahtuu? Heille jää siis kaikki muu vastuu.
No, ja sitten sanon vielä sen toisen eron, mikä on iso. Että tässä ne markkinat ei ole siellä sisällä.
Aivan. Tämä on niin kuin kokoomuksen ehdotus.
Niin, tämä on niin kuin iso ero, jonka takia näillä kahdella syyllä uskon, että me saadaan sen nopeammin eteenpäin. Meillä ei ole tätä markkinaongelmaa, joka tulee aina sitten sinne kilpailuneutraliteettikysymyksiin ja rahoitukseen ja kaikkeen muuhun. Ja nyt sitten tästä päästään varmaankin hyvin eteenpäin, toivottavasti, tai siis tällä hetkellä ollaan etenemässä niin, että tämä Uusimaa pääkaupunkiseutu Helsinki-selvitys tulee tämän vuoden loppuun. Ja kuitenkin jo viime kesästä asti ollaan tehty myöskin tätä isompaa sotea. Ilo istua näissä molemmissa työryhmissä.
Hei, jos tulee tämmöinen itsehallintoalue, niin tuleeko niille myös erillinen sotevero?
Siinä meillä on selvitys sovittu, että se tehdään ensi vuoden loppuun mennessä. Eli ensin tulee valtion kautta rahoitus, joka otetaan siis kunnilta. Ja sitten vuoden päästä meillä on tiedossa, minkälainen sotevero tulee.
Joo, valitettavasti aika kohta loppuu, mutta hei, tähän loppuun vielä haluan kysyä, että mikä on Sirpa Paateron puumerkki tähän omistajaohjaukseen ja kuntaministerin salkkuun? Mitä pitää 3,5 vuoden aikana saada tehtyä?
Omistajaohjauksessa enemmän tätä vastuullisuusnäkökulmaa ja tämä ilmastoasia on sieltä varmaan se ykkönen, mutta myöskin toisaalta se, että me käytetään sitä elinkeinopolitiikan välineenä. Ja kuntapuolella niin, että kunnat on elinvoimaisia ja pystyvät toimimaan pääasiassa omilla verotuloilla.
Poistetaanko Sipilän puumerkki kokonaan? Sipilä halusi taseet töihin. Jatkuuko eri linja vai sama linja?
No kyllähän meillä on paljon yhtiöitä, jotka tuottaa ihan hyvin, että sieltä yhtiöistä on saatavissa. Ja katsotaan nyt, mitenkä nämä tulevaisuudessa sitten nämä meidän isot liikut on.
Voitko antaa yhtään yksittäistä esimerkkiä?
Mä luulen, että kun me päästään tähän omistajapoliittisen periaatepäätöksen keskusteluun, niin me nähdään sitten eteenpäin.
Tämä on ollut todella mielenkiintoinen keskustelu. Ehkä tässä nyt tuli suuri linja omistajaohjauksesta selville. Kiitos paljon haastattelusta kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero.
Kiitoksia paljon. Hyvää päivänjatkoa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.